Radijski misijon. Drugi pogled na temo dneva.
Je bil Bog kdaj najstnik? Ko sem to vprašanje postavil svoji prijateljici, ki pred 10 letih dobro pozna Jezusa, me je opozorila, da če govorim o Jezusu, zagotovo ne smem reči, da je bil Jezus tipičen najstnik, ker za Jezusa pač vemo, da je bil brez greha. Njeno opozorilo me je pripravilo do tega, da sem si vprašanje postavil malenkost drugače. Ali so najstniki kdaj podobni Bogu? Ali najstniki morda kdaj še posebej odsevajo nekatere vidike Božje podobe, po kateri, tako verjamemo, smo ustvarjeni vsi ljudje? Po tem razmišljanju sem nekako našel 3 vidike, ki se mi zdijo pomembni. Verjetno jih je še več, ampak za danes je dobro, da ostanemo pri 3. Najstnik je najprej upornik. To je verjetno najbolj izrazita lastnost najstnika. Da se upira navadam, da je upornik proti ustaljenim praksam, velikokrat upornik proti strukturam, proti sistemu. Najstnik postavlja pod vprašaj naše ustaljene odločitve, naše ustaljene načine ravnanja. Mi odrasli vemo, da je sistem potreben in da brez strukture nič ne more obstajati. Vendar pa se ravno tako zavedamo, da lahko vsaka struktura, vsak sistem s časoma tudi izgubi svoj namen, svoj smisel, namreč, da bi služil človeku, da bi človeku pomagal. Sistem lahko v resnici kdaj postane sam sebi namen in izgubi iz svojega žarišča človeka in njegovo dobrobit. V tem smislu so najstniki zelo podobni Bogu. Bog vedno znova skozi zgodovino odrešenja opozarja najprej izraelsko ljudstvo v stari zavezi, da je bolj kot struktura, pravila, zapovedi, potreben duh, ki pomaga to strukturo, te zapovedi in prepovedi razlagati in nam jih potem tudi primerno, na primeren način v življenju uporabljati. Da sistem, pravila, zapovedi in prepovedi nikoli niso same sebi namen, ampak imajo namen, da bi človeku pomagale do polnega življenja, do življenja, ki nam ga je namenil Bog. Druga lastnost, ki odseva iz življenja najstnikov in nas spominja na Boga, je to, da najstnik noče stvari na pol. Najstnik želi vse ali nič, ne sprejema kompromisov. Odrasli se s časoma navadimo, da je kdaj pa kdaj potrebno popustiti, da se je kdaj potrebno umakniti, da se kdaj morda ne splača ustrajati, da je morda kdaj lažje zaradi ljubega miru kakšno stvar požreti, se morda umakniti ali pa pustiti na pol. Jezus nam v 5. poglavju Matejevega evangelija zelo jasno daje vedeti. Ko nas uči govoriti, da naj bo naš da, da in naj bo naš ne, ne. Da ne želi, da ravnamo na pol, da ne želi, da smo neodločni, da ne želi, da hodimo, skušamo hoditi nekje po sredini med da in ne, med dobrim in slabim. V 3. poglavju knjige Razodetja angel pravi cerkvi v Ladikeji: nisi ne vroč, ne mrzel. In to zveni kot očitek. Če si mlačen, če boš mlačen, sem na tem, da te izpljunem. Tretja lastnost, ki odseva iz življenja najstnikov in nas spominja na Boga, je to, da najstnik verjame, da zmore vse. Da za njegove zmožnosti ni ovir in preprek, da za njegove sanje ni ovir, da ni nobenih težav, ki se jih ne bi dalo preseči, da ni nobene težave, ki ne bi mogla biti rešena, da ni nobenega zapleta ali problema, ki ga ne bi bilo mogoče preseči. Odrasli imamo to izkušnjo, da se vedno vsega ne da. Da nas kdaj naše moči pustijo na cedilu, da je kdaj potrebno sprejeti zlo, ki obstaja, našo lastno krhkost, našo lastno grešnost. Bog pa je podoben najstniku, ker ne samo, da verjame, da zmore vse, ampak ve, da more vse. Bog je vsemogočen. Zmore vse in tudi nas vabi, da mu zaupamo, da lahko tudi v našem življenju z njegovo pomočjo naredi vse. Veliko krat tudi Jezus ponovi, da to, kar je človeku nemogoče, kar je pri človeku nemogoče, je pri Bogu mogoče. Celo tam, kjer si je Bog sam postavil mejo, namreč pri človekovi svobodi, je Bog vsemogočen. Vsemogočen v tem, da brezpogojno veruje v nas, da mu bomo prisluhnili, da se bomo obrnili proti njemu, da ne bomo nikoli nehali hoditi proti njemu, da se bomo pri vsakem padcu pobrali, spominjajoč se žrtve njegovega sina, da bi lahko hodili v svobodi, da nas nič ne bo potrlo. Bi lahko rekli, da je Bog v tem smislu morda naiven. 10-letna prijateljica me je opozorila, da se morda to ne sliši dobro. Zato bi uporabil besedo, da je Bog idealist. Da ima visoke ideale, da ima ideale, ki se nam velikokrat zdijo nemogoči in nedosegljivi, in vendar nas vabi, da z njim tudi mi iščemo, hodimo proti tem idealom, se za nje trudimo, v veri, da nam jih je mogoče doseči. Je bil Bog torej kdaj najstnik? Če vzamemo v obzir te tri pomisleke, te tri misli, te tri vidike, o katerih smo ravnokar razmišljali, smemo reči ne samo, da je Bog bil najstnik, ampak da je v Bogu vedno nekaj najstniškega.
Radijski misijon. Drugi pogled na temo dneva.